khathisi siyabesifuna ukuthi nga lokho kokuthethisana ngakuyanga khonoko ukuthi nxa umuntu engumama athi angazama ukuma abesetshela izinto zokuthi uyisifebe njengobani ubona nje ngigqokile i-t-shirt lethi hashtag me too itsho ukuthi mina lami nxa lisithi ukhuphe liwule lami ngilihule futhi and nxa kusitsho ukuthi lizasithi ukuthi umama angangeni kwizinto zepolitisi lizabe limthi lingule hhayi thina sizasigqokela sizitshele ukuthi singamawule kodwa singene kupolitics zangkhona kodwa lokho okuthi kuthethisana kumele kume umuntu kumele azimele ngokuthi yena umeleni yena ngokwakhe kuyinamela kwenu yikho esikukhangelelayo.